ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณผ่านคลื่น FM 100.25 MHz นะคะสถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ทำหน้าที่เปิดรายการร่วมกับน้องสันนะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะวันนี้เราเริ่มช่วงแรกของรายการด้วยการพูดถึงบอกเล่า90ใช่ไหมคะน้องสัน
ค
่ะในที่นี้วันนี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการของช่วงเวลาดังกล่าวก็จะ
เป็นอาจารย์จุลีพร
ใช่ค่ะดร.จุลีพรกาญจนการุณใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้พวกเราท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องวิตามิน B นะคะเน้นด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องของอาหารสมองเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มใช้สมองมากนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความจำอะไรต่างๆเนี่ยอาจต้องหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็ลองมาฟังเรื่องวิตามินบีอาหารสมองกันนะคะวันนี้ก็คงจะรู้เคล็ดลับหรือวิธีนะคะว่าเราจะมีวิธีที่จะดูแลให้สมองเราทำงานรับใช้เราได้นานขึ้นเนี่ยอย่างไรใช่ไหมคะซัน
ใช่
ค่ะบางคนก็เริ่มแล้วอย่างวัยของพี่นี่นะก็หลงลืมเป็นประจำแหละด้วยวัยนะของซันยังคงจะ
ฟังถ้าลืมแล้ว
ยื้อน่าจะอยู่ได้นานกว่าพี่นะของพี่นี่เริ่มแล้วมีอาการเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างและเมมโมรี่เก่านี่ไม่ได้เอาออกไปเลยนะจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะ
พี่จีคะซันนี่เคยขนาดว่าลืมแล้วเอาไปฝันนะคะว่าความจำหายไปจริงๆนะคะช่วงไหนที่แบบว่าล้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แสดงว่าในจิตใต้สำนึกมันก็กลัวอยู่นะเพราะกลัวสมองเราจะทำงานไม่ได้เต็มที่นั่นเองนะคะทีนี้ในช่วงที่2ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยรายการของเราก็จะมีการปรับช่วงของเวลาหรือชื่อของช่วงเนี่ยออกไปเล็กน้อยนะคะช่วงที่2เราจะเรียกว่าเป็นช่วงอะไรนะน้องสันคะ
สนทนาหน้าไมค์ค
่ะฟังดูก็รู้สึกว่าคล้ายกับที่เรา2คนทำอยู่เนี่ยใช่ไหมคะแต่เป็นลักษณะที่คุยที่ยาวพีเรียดของช่วงเวลาก็จะยาวขึ้นใช่ไหมคะในหัวข้อต่างๆใช่ไหมคะของคู่ดูโอที่เขาจะมาสนทนาร่วมกันใช่ไหมคะค่ะวันนี้ตันกับอุ้มใช่ไหมคะจะดำเนินรายการช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยคะ
วันนี้ก็จะมาแนะนำที่เที่ยวในวันหยุดค่ะเป็นที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพค่ะ
อืมไอพี่ถ่ายได้ไหมเนี่ยว่าจังหวัดไหนเนี่ย
ลองถ่ายดูสิคะ
พี่ว่าคงจะฉะเชิงเทราละมั้ง
ไม่ใช่ค่ะแต่ใกล้เคียงค่ะชลบุรีค่ะเสียงชอเหมือนก
ัน
อ๋อ
ชลบุรีชลบุรี
ทางค่ะ
เนี่ยพี่ไม่เคยไปเลยนะคะเคยได้ยินแต่หม่อมถนัดสีเคยร้องใช่ไหมคะเคยได้ยินเพลงในอดีตที่ว่าสีชังชังแต่ชื่อเนี่ยนะคะ
สันไปถ่ายมิวสิกมากับน้องๆเรียบร้อยแล้วค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอดูด้วยนะคะแฟนๆรายการถ้าสนใจก็ขอมาเพื่อจะอัปโหลดได้นะคะ
พี่พูดไปทั้งหมดนี่ล้อเล่นค่ะ
ค
่ะมาช่วงที่3แล้วค่ะพี่จีน
ช่วงที่3ก็จะเป็นนานาสาระนะคะคำว่านานาสาระก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสรรหามาและคิดว่ามีสาระคู่ควรนะคะที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะเราก็จะนำมาเสนอแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงไฮไลท์ที่จะต่างออกไปตามสัปดาห์เราจะฟิกซ์เป็นสัปดาห์ไปนะคะอย่างเช่นขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะคะว่าสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงของมองโลกสดใสกายใจรื่นรมนะคะเราจะเน้นเรื่องวิธีการนะคะในการดูแลทั้งกายและใจอย่างไรให้สดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรียนรู้คู่เอลลิสนะคะอันนี้จะเป็นเน้นภาษาอังกฤษเลยนะคะเราก็จะเน้นเป็นสัปดาห์ไปนะคะสัปดาห์ที่3นะคะก็จะเน้นเรื่องของการศึกษานานารูปแบบนะคะก็จะมีอาจารย์ชน้อยนะคะมาดำเนินรายการเรื่องของรูปแบบของการศึกษาในทุกวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนช่วงของสัปดาห์ที่4นะคะช่วงนี้ของสัปดาห์ที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมจท.สนทนาว่าด้วยเรื่องของกิจการของมจท.หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซันว่ามีหน่วยงานอะไรที่ให้บริการที่ชุมชนจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็น่าสนใจชวนติดตามนะคะเราก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบความเป็นไปของมหาวิทยาลัยของเรานะคะและช่วงสุดท้ายนะคะคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่ไกลตัวจากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการนำเสนอความเปลี่ยนแปลงนะคะการเพิ่มความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์ก็เผชิญกับ การทำลายนะคะเพราะว่าเราทำลายเขาก่อนนะคะและทุกวันนี้เราก็ต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะรู้เท่าทันนะคะแล้วก็อาจจะต้องป้องกันหรือว่าตั้งรับให้ดีนะคะพร้อมกับปรับเปลี่ยนวิถีตัวเองด้วยเพื่อที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้มัน
มากกว่านี
้ใช่สันเห็นด้วยใช่ไหม
ใช่ค
่
ะ
หลายอย่างนะคะตั้งแต่เนี่ยใกล้ตัวทุกวันนี้เราก็ใช้อะไรเข้าไปมากมายเหลือเกินแล้วนะคะ
ข่าวน้ำท่วมก็ได้ค่ะ
ใช่ค่ะไม่ช้านะ
จีนน้ำท่วมประชา
พี่ก็ยังหวั่นใจนะอีก30ปีเนี่ยบ้านพี่อยู่แถวๆทุ่งครุเนี่ยนะคะแถวพุทธบูชาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะบ้านเราจะยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะน้ำจะท่วมหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะก็ต้องเร่งความคิดนะคะแล้วก็ให้ทุกคนรับรู้ไปพร้อมๆกันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะก็รอติดตามรับชมนะคะตามสัปดาห์ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ตัวฉันกับน้องซันนะคะก็คงจะมอบให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังช่วงแรกของเราเลยนะคะก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันจุลีพรกาญจนกาลุนทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยดิฉันก็มีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของวิตามิน B ค่ะสมองแจ่มใสมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะการทำงานทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องแบกเอาภารกิจแล้วก็ความวุ่นวายความกดดันไว้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะนั้นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดก็คือสมองนั่นเองจนหลายคนก็รู้สึกเหมือนว่าสมองกำลังจะระเบิดนะคะแล้วก็อาจจะนึกในใจว่าโอ๊ยรับไม่ไหวแล้วแต่ทำไมบางคนเนี่ยรับงานหนักแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคือสามารถยิ้มได้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเคล็ดลับก็อยู่ที่วิตามิน B วิตามิน B นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราคนทำงานเนี่ยจะมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วความคิดที่เฉียบคมฉับไวก็ยังเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนทำงานของเราทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของคนทำงานที่ต้องใช้สมองนะคะการทำงานที่ใช้สมองเนี่ยสมองเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของระบบประสาทส่วนปลายประสาททั้งหลายเช่นปลายมือปลายเท้าที่มักจะเกิดอาการเจ็บหรือชานะคะสมองและระบบประสาทก็เหมือนอวัยวะทั่วไปที่เมื่อเราใช้ทุกวันก็ต้องมีสารอาหารเนี่ยมาหล่อเลี้ยงทุกวันเพื่อที่จะให้มีการสื่อประสาทราบรื่นสมองแจ่มใสปัญญาดีคิดอ่านได้อย่างรวดเร็วสามารถที่จะจัดการเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบางคนนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านจะเห็นว่าบางคนเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยแม้ว่าเขาจะทำงานหนักเท่าไหร่ก็ตามแต่เขาเนี่ยเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็จะมีสมองสดใสแจ่มใสอะไรไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการที่นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยบางเคล็ดลับอันหนึ่งก็คืออยู่ที่อย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะเรื่องของวิตามิน B นะคะท่านผู้ฟังเคยทราบไหมคะว่าดิฉันเนี่ยเคยได้รับคำแนะนำนะคะว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยทำงานแล้วก็เหนื่อยมากเพลียมากในช่วงที่ต้องสมัยในช่วงของเรียนหนังสือกำลังเรียนหนังสือแล้วก็ใช้สมองอ่านหนังสือมากก็มีผู้แนะนำดิฉันนะคะซึ่งก็เป็นคุณหมอซึ่งแนะนำว่าถ้าหากว่าเพลียมากทำไมไม่ทานวันซิกเทเวล เมื่อก่อนดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าวันทเวลคืออะไรแต่หลังจากมาอ่านบทความเรื่องของเกี่ยวกับวิตามิน B แล้วเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าที่คุณหมอแนะนำให้ทานวันซิกทเวลหมายถึงวิตามินที่มีวิตามิน B1 B6 แล้วก็ B12 นั่นเองนะคะวิตามิน B1 เนี่ยเมื่อหากว่าเราขาดวิตามิน B1นะคะเราตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่เล็กๆเราทราบว่าถ้าหากว่าเราขาดวิตามิน B1 เนี่ยเราก็จะเป็นโรคเหน็บชาคือโรคเหน็บชาเนี่ยก็จะถามหาทีเดียวนะคะแล้วก็จะทำให้เรามีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียขาดสมาธิสับสนความจำก็จะถดถอยนอนไม่หลับเบื่ออาหารน้ำหนักลดไม่มีเรี่ยวแรงนะคะอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายหงุดหงิดนะคะซึมเศร้าแล้วก็มีอาการหวาดผวานอกจากนั้นนะคะวิตามิน B1 เนี่ยก็ยังมีส่วนสำคัญต่อความสมบูรณ์ของผิวหนังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ในผู้ป่วยโรคมะเร็งวิตามิน B1 ยังช่วยป้องกันเซลล์ที่ถูกทำลายด้วยนะคะสำหรับวิตามิน B6 นะคะเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อการสร้างสารสื่อประสาทในสมองช่วยอาการสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก่อนที่จะมีประจำเดือนให้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอาการซึมเศร้าหงุดหงิดอ่อนเพลียอาการปวดบวมต่างๆแล้วก็ยังเป็นตัวกลางสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงจากธาตุเหล็กนะคะและประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยหากว่าคนเราเนี่ยขาดวิตามิน B6 นะคะคุณก็อาจจะมีอาการทางระบบประสาทอาจจะรู้สึกเหมือนมีเข็มแทงตามมือตามเท้าเหมือนจนเหมือนมีคลื่นสมองเนี่ยผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะชักได้ส่วนวิตามิน B12 นะคะวิตามิน B12 นี่ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างเนื้อเยื่อหุ้มเส้นประสาทนะคะการขาดวิตามินชนิดนี้คือ B12 เนี่ยก็จะมีผลโดยตรงทีเดียวกับระบบประสาทแล้วก็สมองเช่นนะคะทำให้สับสนอารมณ์เสียง่ายความจำเสื่อมอักเสบตามปลายประสาทการไม่ประสานความสัมพันธ์ของนิ้วมือนิ้วนะคะแล้วก็เท้าอะไรประมาณนี้ซึมเศร้าและการขาดวิตามินนี้ก็อาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางด้วยเกิดอาการซีดและก็อ่อนเพลียซึ่งต้องบอกว่ามักพบทั่วไปในผู้สูงอายุนะคะคนที่ติดแอลกอฮอล์แล้วก็พวกที่ต้องบอกว่ารับประทานมังสวิรัติอย่างเข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องใช้สมองทำงานหนักๆเพลียเนี่ยคุณหมอก็เลยจะแนะนำรับประทานวันซิกทเวลนั่นคือ B1 B6 แล้วก็บวกด้วย B12 รวมเป็น3ทหารเสือนะคะเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือก็เพื่อช่วยดูแลสมองแล้วก็ระบบประสาทของคุณเนี่ยให้แจ่มใสได้ทุกวันเพราะว่าจากเช้าจดเย็นสมองแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยจะต้องทำงานตลอดเวลาถ้าใครที่ละเลยการดูแลสมองแล้วก็ระบบประสาทหรือเคยรู้สึกเหมือนว่าสมองจะระเบิดแล้วก็แปลว่าสมองของคุณเนี่ยกำลังอ่อนล้านั้นก็ลองหันมาเตรียมความพร้อมให้กับสมองทุกวันนะคะเพื่อการแบกรับภาระได้อย่างสดใสทุกวันนะคะด้วยวิตามิน B นะคะก็ให้คลิปนะคะความรู้ว่าวิตามินเนี่ยค่ะจะเสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสกับอากาศแสงสว่างแล้วก็ความชื้นเพราะฉะนั้นวิธีเก็บรักษาวิตามินก็มีผลกับคุณภาพของวิตามินเช่นกันฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อวิตามินมารับประทานเนี่ยนะคะก็เลือกคุณภาพก็ควรจะเลือกชนิดที่บรรจุในแผงที่ปิดมิดชิดนะคะเป็นเม็ดต่อเม็ดทีเดียวนะคะถึงจะทำใ วิตามินเนี่ยคงคุณภาพได้ซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิตามิน B นะคะดิฉันก็ได้บทความมาจากเรื่องของเอกสารอ้างอิงนะคะมาจากของคุณริชาร์ดนะคะคุณริชาร์ดพาสวาเตอร์นะคะในเรื่องของ A Beginner's Introduction to Vitamin นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เขียนบทความที่มีประโยชน์ให้พวกเราได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หวังว่าเรื่องวิตามินก็คงจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังที่ทำงานแล้วก็มีความอ่อนล้านะคะเลือกรับประทานวิตามิน B นะคะวันนี้ก็พระเอกของเราก็คือวิตามิน B นะคะขอเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของสุขภาพก็คือเรื่องอาหารก็แล้วกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องอาหารทุกอย่างเนี่ยด้วยนะคะว่าการรับประทานอาหารทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะนอกเหนือจากที่พูดเน้นเรื่องของวิตามินแล้วก็อยากจะเสริมในเรื่องของอาหารว่าแต่ว่าถ้าว่าอาหารเนี่ยมีประโยชน์แต่ถ้ารับประทานมากเกินไปก็อาจจะเป็นโทษได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้ก็จะให้ตัวอย่างอาหารนะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่ไม่ควรที่จะบริโภคมากเกินไปนะคะอันแรกเนี่ยก็คือไข่เยี่ยวม้าทุกคนเนี่ยรู้จักดีนะคะไข่เยี่ยวม้าเนี่ยเพราะว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวนี้เอามาผัดกะเพราก็ได้นะคะแล้วก็อร่อยมากทีเดียวสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ถ้ารับประทานมากไปนะคะแล้วก็บ่อยก็อาจจะเกิดพิษจากสารตะกั่วนะคะแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมก็จะน้อยลงขาดแคลเซียมก็อาจจะทำให้กระดูกผุได้อันที่สองนะคะแหมอันนี้เรายิ่งรู้จักกันใหญ่เลยนะคะคือปลาท่องโกปลาท่องโกเนี่ยมันใช้สารส้มซึ่งก็ต้องบอกว่ามีตะกั่วซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์สมองนะคะก็อาจจะทำให้ความจำเสื่อมคอแห้งแล้วก็เจ็บคอได้ฉะนั้นการทานปลาต้องกู่เยอะๆก็ไม่ดีนะคะอันต่อมาเนี่ยแหมไปทานกันบ่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรื่องเนื้อย่างเนี่ยเนื้อสัตว์ย่างเนี่ยเนื้อสัตว์ย่างเนี่ยนะคะอย่าทานมากเกินไปนะคะถ้าทานมากก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับเกิดสารเบนโซไพลินนะคะก็เกิดเป็นซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งได้อันต่อมาเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องผักดองผักดองนี่ก็เหมือนกันนะคะก็ทานเล็กๆน้อยๆพออร่อยแล้วก็แล้วกันนะคะถ้าว่าทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดการสะสมเกลือโซเดียมก็ทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักแล้วก็อาจจะเกิดความดันเลือดสูงก็ทำให้เป็นโรคหัวใจง่าย อาหารต่อมานะคะแหมดูแล้วมีประโยชน์มากเลยนะคะตับหมูแต่เมื่อมาดูกันแล้วนะคะในตับหมู1กิโลกรัมเนี่ยพบว่ามีแคลเซียมถึง400มิลลิกรัมซึ่งถ้ามีมากแล้วก็รับประทานมากๆแล้วก็นานก็อาจจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งตัวแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นหลอดเลือดทางสมองในที่สุดก็มีก่อมะเร็งได้ด้วยนะคะอาหารที่มีประโยชน์อีกอันหนึ่งนะคะผักโขมผักปวยเล้งเขาบอกว่ามันก็ดีนะคะแต่ว่าถ้ารับประทานมากเกินไปเนี่ยก็จะเนื่องจากผักพวกนี้เนี่ยจะมีพวกกรดออกซาเลตมากถ้าหากว่ามันจะทำให้เกิดการขับสังกะสีแล้วก็แคลเซียมออกจากร่างกายมากจนเกิดภาวะขาดแคลนขึ้นได้นะคะจะเห็นว่านะคะอาหารเนี่ยมีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเรารับประทานมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดโทษได้อีกอันนึงเนี่ยนะคะก็อดจะพูดซะไม่ได้ก็คือเรื่องของบะหมี่สำเร็จรูปนะคะก็ถ้าหากว่าทานมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขาดสารอาหารแล้วก็ก่อให้เกิดการสะสมสารพิษขึ้นในร่างกายได้อันสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะคะไม่สุดท้ายดีกว่านะคะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 อันจะแนะนำเพิ่มนะคะก็เมล็ดทานตะวันแหม อร่อยนะคะหลายคนชอบเมล็ดทานตะวันเมล็ดทานตะวันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับประทานมากๆก็จะทำให้มีการสะสมไขมันที่ตับได้ต่อมาก็คือเรื่องของเต้าหู้หมักเต้าหู้ยี้การหมักเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็มีสารย่อยโปรตีนไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นกันอันนี้สุดท้ายแล้วนะคะที่จะบอกก็คือเรื่องของผงชูรสซึ่งคนไทยเรานิยมรับประทานกันมากทีเดียวนะคะแต่ต้องขอบอกว่าอย่ารับประทานนะคะคือไม่ควรที่จะรับประทานเกิน6กรัมต่อวันเพราะว่าจะทำให้กรดกลูตามิกในเลือดเนี่ยสูงแล้วก็มีผลต่อการทำงานของประจุแคลเซียมแมกนีเซียมทำให้ปวดหัวใจสั่นคลื่นไส้แล้วก็มีผลต่อเสียต่ออวัยวะสืบพันธุ์นะคะแนะนำสัก10รายการละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องอาหารดังนั้นการรับประทานอาหารอะไรก็ตามนะคะไม่ควรจะทานอย่างเดียวกันมากจนเกินไปนะคะก็ควรจะทานหลายๆอย่างผสมผสานกันไปนะคะดิฉันก็มีเพื่อนคนนึงนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยรับประทานอะไรก็ได้ง่ายๆนะคะเขาเป็นคนรับประทานง่ายนะขอให้มีไข่เจียวนะคะไข่เจียวอย่างเดียวนะคะเขาก็ทานไข่เจียวได้อย่างเดียวนะคะเช้ากลางวันเย็นเขาก็อยู่ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะก็คงไม่ใช่สิ่งดีแล้วถ้าเกิดว่าการทานไข่เจียวทุกมื้อไข่ทุกมื้อนะคะมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะเพราะการทานอาหารจะต้องเกิดความสมดุลในร่างกายนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการหลากหลายข้อสำคัญถ้าเกิดว่าเราทานอะไรก็ตามแล้วมันเกิดมันมีพิษมีอะไรตามมาเนี่ยการที่เราทานสลับปรับเปลี่ยนกันอย่างอื่นบ้างเนี่ยมันก็จะทำเนื่องจากร่างกายเราสามารถที่จะขับสารพิษออกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสับเปลี่ยนทานหลายๆอย่างให้สมดุลเนี่ยสารพิษที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะได้ขับนะคะเพราะว่าถ้าทานอย่างเดียวนานๆเนี่ยแล้วเกิดมันได้รับสารพิษจากอาหารตรงนั้นนะคะแล้วก็ทานเหมือนกันทุกครั้งเนี่ยร่างกายก็จะขับไม่ทันซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะก็วันนี้เนี่ยก็หวังว่าดิฉันมาแนะนำรายการเรื่องของอาหารรวมทั้งเรื่องของวิตามิน B นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในช่วงของบอกเล่า90ในวันนี้นะคะพบกันใหม่นะคะครั้งหน้านะคะก็ประมาณต้นเดือนสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมอเตอร์ทาวไรตี้ทุกท่านนะคะวันนี้เริ่มต้นกันเดือนใหม่อีกแล้ว
ใช่แล้วค่ะ
นะคะวันนี้เราก็เลยมีช่วงใหม่มานำเสนอกันเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่เดือนใหม่ช่วงใหม่แต่ว่าผู้ดำเนินรายการคนเดิมนะคะ
ใช่แล้วค่ะก็คือ น้องอุ้มปัญจพรนะคะแล้วก็สันสรัญญาค่ะ
ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเดือนที่แล้วมีวันหยุดต่อเนื่องหลายครั้งเหมือนกันนะ
ใช่
ไหมคะ
หยุดเยอะมาก
ไปเที่ยวกันมาบ้างหรือเปล่าไม่รู
้ค่ะล่าสุดนี้วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานี่หยุดยาว4วันเลย
สี่วันเลยบางคนแอบหยุดต่อด้วยนะคะ
ก็ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างแต่ท่านกับน้องอุ้มอะค่ะไปเที่ยวกันมาด้วยแต่ว่าไปก่อนหน้าวันหยุดยาว
ใช่แล้วก็มีน้องอีฟอีกคนนึงคุณผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกับน้องอีฟดีนะคะเราไปกัน3คนเนื่องจากว่าเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหงานเข้ากันเต็มๆนะ
รู้สึกอยากหาอะไรแบบว่า
ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องออกไปเที่ยวสักนิดนึงนะแต่เราก็พยายามสรรหาที่ ใกล้กรุงเทพ
ค่ะ
แล้วไปมาปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าประทับใจนะคะก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันด้วย
ใช่ที่ที่เราไปก็คือเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีแค่นี้เอง
ใกล้แค่นี้เองค่ะวันนั้นเนี่ยเราก็นัดกันที่มตท.นี่แหละเนาะ
ใช่แล้วนัดไม่ช้ามากเพราะว่าเห็นใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็ไปง่ายมากค่ะเดี๋ยวเราฟังดูว่าเราไปกันยังไง
ชุมชนพุทธบูชานี่ไปกันง่ายๆเลยนะคะพอเราออกจากที่หน้ามหาวิทยาลัยนะประมาณ 6:30 ได้เราก็ไปที่เซ็นทรัลพระราม2
ใช่แล้วเพราะว่าตรงนั้นมีรถตู้ประจำทางค่ะ
ค่ะแล้วก็ขึ้นรถตู้ประจำทางประมาณ 7:30 เนาะแล้วเราก็หลับตลอดทางเลยแป๊บนึงตื่นมาก็ถึงศรีราชาแล้ว
ใช่แล้ว
นะคะ
จุดที่รถตู้จอดให้เราลงก็คือโรบินสันศรีราชา
ค่ะ
ก็พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็มองไปปุ๊บก็จะเห็นเลยรถสามล้
อ
จอดรอผู้โดยสาร
ใช่ค่ะเราก็ติดต่อขึ้นรถสำ
ห
ร
ับ
เร
ีย
บร
้
อยต่อราคาได้นิดนึงประมาณ40บาทนะคะ
แต่จริงๆแล้วมันใกล้มากนะคะถ้าใครต่อราคาเก่งๆก็
น
ั่งต่อได้มากกว่าเรา
ถึงแล้วเหรอหนีเลยเราไปขึ้นคือเราจะไปที่ท่าเรือที่เกาะลอยนะคะเพื่อที่จะขึ้นเรือเนี่ยไปที่เกาะสีชัง
ใช่
เราก็นั่งเรือกันไป40บาทเนาะค่าข้ามเรือ
เรือข้ามไปเกาะออกทุกชั่วโมงเนาะ
เป็นเรือ2ชั้นนะคะก็ขาไปเนี่ยเราก็นั่งชั้นบนอ้อลมเย็นสบายที่นั่งก็โอเคนะสบายๆนะคะ
เขาแนะนำเรามาด้วยเพราะเราหาข้อมูลก่อนไปคนที่เคยไปเขาบอกว่าควรจะนั่งชั้นบนเขาจะทำให้อะไรอ่ะนั่งสบายแล้วก็เมาเรือน้อย
ค่ะแต่เราก็มีประสบการณ์ทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะก็คิดว่าชั้นบนน่าจะดีกว่าชั้นล่างนี่แบบว่าเสียงเครื่องดังมาก
น
ะแล้วคนที่ขี้กลัวอย่างอุ้มเนี่ยนั่งแล้วแบบโอ้ยนั่งใจสั่นแบบคือเราจะเห็นคลื่นชัดมากไง
เ
ห
มือน
แ
บบ
เหมือนกับคลื่นชัดมาแรงมาก
เข้ามาในเรือแล้ว
ใช่ใช่เฮ้ยจะเข้ามาอยู่แล้วเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะจะใจไม่ค่อยดีนะข้างบนดีกว่านะคะก็นั่งสบายสบายไป45นาที
ถึงเกาะแล้วค่ะ
ถึงเกาะปุ๊บเนี่ยก็จะมีรถสกายแล็บเป็นศัพท์ทั่วไปไหมรถสกายแล็บเนี่ย
พี่ไม่แน่ใจแต่คนบนเกาะสีชังเขาเรียกรถสกายแล็บเน
า
ะ
เออเขาก็เข้าไปถึงที่นั่นก็จะรู้ว่ารถสกายแล็บเป็นยังไงนะคะก็เป็นลักษณะเหมือนรถตุ๊กๆนี่แหละสามล้
อ
ข้างหน้าเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะ
เหมือนก็มอเตอร์ไซค์มาพ่วงนะ
ใช่ใช่ก็เป็นสกายแล็บของทางรีสอร์ทเนี่ยเขาก็มารับเรานะคะพอไปถึงเนี่ยเราก็เก็บของอะไรเรียบร้อย
เข้าที่พักนะ
พักผ่อนแป๊บนึงเราไปพักกันที่เกาะสีชังรีสอร์ทนะคะ
ถึงเวลาเที่ยวแล้วเราก็รอรถสกายแล็บมารับนะ
ค่ะก็คือเราจ้างเขาไง
ใช
่คิด
เป็นวันละ250บาท
ใช่ทั้งวันเลยเขาจะพาเราไปเที่ยวรอบเกาะนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วคนขับรถสกายแล็บเนี่ยนะเขาสามารถอธิบายประวัติของเกาะสีชังประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวเราฟังได้ด้วยเป็นไกด์เป็นในตัว
ใช่
คุ้มมากมาก
ถูกต้อง
นอกจากว่านอกจากสกายแล็บแล้วนะก็ถ้าเกิดบางคนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ได้เขาก็มีมอเตอร์ไซค์เช่าเหมือนกันนะคะ
สะดวกมากมาก
คิดเหมาทั้งวันประมาณ250บาทเหมือนกัน
น่าสนใจมากทีนี้ที่แรกที่เราไปก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ
่ค่ะจุดแรกเลยเขาเราไปทิ้งไว
้
นะคะบนนั้นเนี่ยก็มีที่เที่ยวหลายจุดเลยนะคะ
ใช่แต่ต้องเดินนิดนึง
ต้องเดินแยกไปหลายๆที่เลยเท่าที่เรารู้เนี่ยเราก็จะมีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่มีศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะ
มีรอยพระพุทธบาท
ใช่แต่รอยพระพุทธบาทเนี่ยเราไม่ได้ไปดูต้องขึ้นเขาขึ้นบันไดไปนะคะขึ้นไปประมาณเขาบอกว่า150กว่าขั้
น
แต่พี่ซานเนี่ยไม่ยอมขึ้นไป เขาบอกว่าไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ
ใช่ค่ะช่วงนี้ข้อเข่าไม่ค่อยดี
เป็นห่วงสุขภาพพี่ซานนะเราเลยไม่ได้ขึ้น
เห็นไหมคะเนี่ยค่ะไปกับน้องสองคนนี้ก็อย่างนี้แหละ สบาย
พอไปที่จุดนี้นะคะเราก็เดินจนทั่วแล้วเนี่ยเราก็ เรียกพี่ที่ขับรถสกายแล็บ
มารับ
ต่อนะคะ
ใช
่ก็หิวแล้วนะเราก็ไปทานข้าวกลางวันกันก่อน
นิดนึง
ข
้าวกลางวันก็ถือว่ารสชาติใช้ได้เนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ปริมาณมากเกินกว่าที่จะคาด
ใช่จานใหญ่มากถ้าเกิดใครไปสั่งเนี่ยดูจานก่อนนะแล้วค่อยสั่งจำนวนที่พอเหมาะอ่ะวันนั้นเราสั่งกันมาโดยที่แบบไม่รู้ว่ามัน
จานเล็กๆนะคะ
กินแทบไม่หมด
ใช่
นะคะก็วันนั้นเราไปทานกันใกล้ๆตรงท ทางเข้าวังนะเขาเรียกว่าจุฑาทุตราชฐาน
ใช่แล้วค่ะ
นะคะทางเข้าเสร็จเนี่ยเราก็กำลังจะเดินไปวังนี้นะคะซึ่งเป็นวังที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะใช่แต่ว่าก่อนที่จะเดินถึงวังเนี่ยเราก็แวะที่นึงก่อนเราไปเจอระหว่างทาง
ใช่แล้วค่ะก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชลทัศนสถานนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกที่นึง
ใช่ค่ะเข้าไปในนั้นโอ้แอร์เย็นสบายไม่ต้องกลัวร้อนนะคะ
แล้วเขาก็มีมุมน่ารักเยอะมีไกด์ตัวน้อยๆ
ใช่ไกด์น้อยๆแต่ว่าเขากล้ามากเลยนะเขาจับปลิงตัวใหญ่มาก
เรียกให้เราดู
ให้เราจับด้วย
แต่ว่าไม่ได้จับนะ
เราก็แบบไม่เป็นไรค่ะเราก็มันเจ็บนอกจากมีปลิงแล้วตัวใหญ่มากนะคะมีปลิงแล้วก็มีปลาดาว
แล้วก็มีเม่นทะเลที่จับได้ด้วย
ใช่มีเม่นทะเลตัวกลมดิกเลย
ใช่ค่ะ
นะอันนี้ต้องไปดูเอาเอง
แต่เนื่องจากเราทั้ง3คนรักสัตว์ก็เลยกลัวมันเจ็บ นะเลยไม่ได้จับ
วงเล็บจริงๆเราไม่กล้า
คุณผู้ฟังรู้หมดเลย
นะพอเราเดินที่นี่
ค่ะ
เย็นฉ่ำกันแล้วเดินต่อนะคะ
อ
ีกนิดนึงก็ได้ไปถึงจุฑาทุตราชฐานนะคะอันนี้ก็ที่บอกไปแล้วว่าเป็นวังสมัยรัชกาลที่5มาสร้างทรงมาสร้างไว้นะคะ
เขาบอกว่าเป็นที่ประทับในฤดูร้อนของรัชกาลที่5ในสมัยก่อน
ค่ะ มีที่มาไหมพี่จันเราพูดถึงประวัติของวังนี้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นวังที่สร้างไว้ให้เป็นเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒนะคะซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่5ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเจ้าฟ้าสดางเนี่ยประชวรบ่อยนะคะก็เลยหมอหลวงเนี่ยก็เลยให้มารักษาตัวอยู่ที่เกาะสีชังนะคะก็เลยมาสร้างพระราชฐานนี้เอาไว้
ค่ะ
นะคะ
ก็คนที่ไปเที่ยวนี่ก็จะสังเกตว่าสถานที่หรือจุดสำคัญหรือถนนอะไรเงี้ยจะมีคำว่าอัสดางอยู
่เยอะมากมีถนนอัสดางหาดอัสดาง
สะพานอัสดาง
นะคะในวังเนี้ยโอ้โหเป็นที่ที่กว้างมากเราอยู่ในนั้นกันประมาณเกือบ3ชั่วโมงได้เพราะว่ามีที่เที่ยวเยอะมากนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีเรือนไม้สักหลังใหญ่ๆเลยนะหลักๆอยู่3เรือนก็คือเรือนวัฒนาเรือนไม้ริมทะเลนะคะแล้วเรือนอะไรอีกเรือนหนึ่งนะพี่ซันจำได้ไหม
จำไม่ได้ค่ะจะรู้แต่ว่าสวยทุกเรือน
สวยทุกเรือนเลยแล้วก็ลักษณะสีสันนะคะจะคล้ายๆกับพระที่นั่งวิมานเมฆ
ใช่ใช่แล้วก็รูปแบบการตกแต่งคล้ายๆกัน
ใช่แล้วก็ถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอฐานของพระที่นั่งวิมานเมฆอยู่ที่นั่นด้วย
ใช่แล้วค่ะเป็นฐานของพระที่นั่งแปดเหลี่ยมใช่ไหมคะ
ใช่นะอุ้มไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วพระที่นั่งวิมานเมฆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพ
อยู่ที่เกาะสีชังมาก่อน
ใช่อยู่ที่เกาะสีชังนะคะตอนนี้ฐานก็ยังอยู่
ใช่ค่ะ อยู่ให้เรารู้เนาะแล้วก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งวิมานเมฆทำให
้
อยากไปพระที่นั่งวิมานเมฆพี่นะพี่
อยากไปอีก
จริงๆพี่ไปหลายรอบมาก
เผื่อเดี๋ยวเราไปกันมาเราก็มาเล่าให้ฟังต่อ
ค่ะ
ตอนนี้ยังอยู่ในวังกันอยู่ใช่ไหมคะเดินไปอีกนะเราจะเจอสะพานอัสดางเป็นสะพานไม้สีขาวทอดไปในหาด
ในทะเล
ใช่สวยมาก
ยาว
มากนะคะเป็นจุดเด่นๆเลยนะคะถ้าเกิดใครไปแล้วไม่ได้ไปถ่ายรูปจุดนี้นี่ต้องไปใหม่นะไปไม่ถึงนะ
ใช่แล้วเราโชคดีที่เราไปหน้าฝนนะพี่ว่า
ทำไมอ่ะ
เพราะว่าคนน้อยไง
อ๋อถ่ายรูปมามีแต่เรา3คน
ติดคนแค่นิดเดียว
ใช่ค่ะแต่เราไปหน้าฝนก็จริงแต่เราก็โชคดีนะฝนไม่ตกเลย
ใช่ๆ
แล้วก็แดดไม่ร้อนมากด้วย
ใช่กำลังดี
กลับมาแล้วก็ยังผิวสวยเหมือนเดิม นะ
ค
่
ะ
อ่ะพอถึงสภาแล้วเราไปไหนกันต่อ
เราก็เตรียมออกจากวังแล้วค่ะ
เตรียมออกจากวัง
ใช่แล้วเราจะต้องไปที่จุดที่เป็นที่เล่นน้ำทะเลที่เดียวของเกาะ
ค่ะโอ้แต่ในวังเนี่ยเราอธิบายได้ไม่หมดนะคะ
ใช
่คิดว่าคุณผู้ฟังต้องไปลองไปเที่ยวดูนะคะเพราะมีอีกหลายสถานที่เลยที่เราพูดได้ไม่หมดในเวลานี้แน่นอน
แล้วคนที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่ามีมุมสวยๆเยอะเลย
ค่ะ
อ่
ะแต่ว่าตอนนี้ขอย้ายไปที่หาดที่พี่ซันบอกก่อน
ใช่คือหาดถ้ำพัง
ค่ะ
หรือ
มีชื่อเพราะๆด้วยว่าหาด อัสดางนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
อัสดางนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นจุดที่คนไปเล่นน้ำแล้วก็นั่งทานอาหารทะเลกันก็มีเตียงผ้าใบอยู่ริมหาดเหมือนที่เราเคยเห็นทั่วๆไป
ใช่นะคะเงียบสงบพอสมควรนะ
ค่ะเงียบมาก
อืมค่ะพอจบจากที่นี่ปุ๊บเราก็กลับที่พักใช่ไหมอ๋อ
ใช่แล้วก็กลับที่พัก
เพราะว่าที่พักเราก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะ
เป็นหน้าจุดชมวิวเลย
ใช่ค
่
ะ
ก็มีเขาเรียกจุดอะไรนะที่
จุดชมวิว
ช่องเขาขาดนะคะหรือว่าเรียกชื่อพอเอกว่าช่องอิสริยาภรณ์นะคะ
ที่พอมาก
ตรงนี้นะก็จะมีแหลมยื่นออกไปในทะเลเขาเรียกว่าแหลมวชิราวุธแล้วก่อนที่จะเดินไปแหลมเนี่ยก็จะมีสะพานแบบทอดยาวมาก
สีขาว
สวยแล้วก็แบบลมเย็นมากนะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่าสะพานวชิราวุธมองไปนี่แบบว่าสุดลูกหูลูกตาเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปตอนนั้นก่อนแบบเกือบหมดแรงแล้วไง
ใช่เพราะว่าเริ่มหิวข้าวเย็นกันอีกแล้ว
ใช่ก็มีคนบอกนะว่าแหลมตรงเนี้ยเขามีคนเอาไปเปรียบเทียบกับแหลมพรหมเทพที่จังหวัดภูเก็ต
ใช่เพราะว่าเป็นจุดที่คนจะมาชมพระอาทิตย์ตกกัน
ค่ะเขาบอกว่าสวยไม่แพ้กันเลย
ต้องลองไปดูนะคะ
ไม่ต้องไปถึงภูเก็ตด้วย
ใช่แล้วก็ใกล้กรุงเทพมาก
ๆค่ะ
ทีนี้ไปมาเนี่ยอุ้มประทับใจอะไรที่สุด
สิ่งประทับใจเหรอจริงๆแล้วก็ประทับใจทุกอย่างนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งกลับมาแล้วต้องเล่าเป็นสิ่งเรื่องแรกเลยที่อุ้มต้องเล่าให้คนที่บ้านฟัง
ใช่แล้วเราสามคนประทับใจเรื่องเดียวกันด้วยนะ
ใช่ค่ะที่วังนี้เองค่ะ
ค่ะ
เรื่องมีอยู่ว่า
จริงๆเหลือเชื่อ
ใช่มีสิ่งเป็นสิ่งเหลือเชื่อจริงๆนะคะเพราะว่าตรงทางเข้าที่วังเนี่ยนะก็จริงๆแล้วเขาจะมีไกด์มีมัคคุเทศก์น้อยเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแต่เราไม่ได้ใช้น้องเด็กนักเรียนเป็นไกด์เราเรามีน้องหมาค่ะชื่อว่าแก้วที่เรารู้ว่าน้องหมาเนี่ยชื่อแก้วเพราะว่ามีป้าแถวๆนั้นเนี่ย
บอก
ว่าน้องหมาชื่อว่าแก้ว
เพราะเรากำลังงงๆว่าเราจะไปทางไหนดี
ใช่
พอไปถามป้าบอกว่าให้แก้วพาไปสิ
บอกแก้วพาไปแก้วพาไปอย่างเง
ี
้ยแก้วก็วิ่งนำหน้าเราไปเลย
นะคะ
แล้วที่อุ้มบอกอุ้มกับพี่ซันบอกไหมแก้วว่าในวังเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากคือถ้าเราเดินเองเนี่ยเราต้องหลงแน่นอนแล้วเราก็จะ
มีทางแยกเน
า
ะ
ใช่เราก็ไปไม่ครบแน่นอนอ่ะบางทีนะคะต้องแยกออกไปแล้วก็ต้องเดินกลับมาทางเดิมเพื่อที่จะไปต่อโอ
้
เจ้าแก้วนำเราไปทุกที่เลย
แล้วก็รอด้วยค่ะคือพาไปเหมือนพาไปส่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเหมือนกับไปเที่ยวเล่นรออยู่แถวๆนั้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่คือแบบว่าเขาไม่ทิ้งเราเลยเขาตั้งแต่ทางเข้าจนถึงออกมาเกือบ3ชั่วโมงแก้วอยู่กับเราตลอด
ซึ่งแปลกมากแล้วระหว่างทางเราไม่ได้ให้ขนมหรืออะไรกินเลยนะ
ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมีอะไรผูกพันกับแก้วแน่เลย
หรือแก้วมีอะไรผูกพันกับวังตอนขึ้นนี่เราขึ้นเรื่องเที่ยวตอนจบรายการนี่เราขึ้นเรื่องเราจบด้วยอะไรนะเรื่องแบบสิ่งลี้ลับใช่ไหม
สิ่งลี้ลับแต่เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยถ้าเกิดใครได้ไปเที่ยวเกาะสีชังนะคะลองไปหาดูที่พระราชวังเนี้ยนะคะเขาเมื่อกี้ลืมบอกไปจุดที่เราเจอแก้วเนี่ยก็คือใกล้ๆกับ
พระรูปของรัชกาลที่5
ใช่เป็นพระรูปของรัชกาลที่5ซึ่งก็จะมีคนไปกราบไหว้เนี่ย
ใช่ค่ะ
เยอะเลยนะคะเราก็ไปยืนงงๆกันอยู่แถวนั้นแล้วก็เจอแก้วนี่แหละ
เนี่ยค่ะสิ่งที่น่าประทับใจจริงๆทำให้พวกเราอยากไปอีก
ใช่ค่ะแล้วแก้วน่ารักมากนะคะคือแบบว่าดูเชื่องอ่ะแล้วก็เล่นเหมือนกับเป็นสุนัขที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็อย่างนึงนะแก้วอาจจะเป็นมังสวิรัติได้เพราะว่าแก้วกินหญ้าด้วย
ไม่ใช่ค่ะอันนี้พี่รู้อันนี้เขาบอกว่าสุนัขจะกินหญ้าเพื่อเป็นยาต้นไม้บางชนิดหรือหญ้าบางชนิดน่ะเขากินเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นยารักษาโรคเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่เขาจะกินตลอดทางนะเจอหญ้าไอ้ประเภทนี้เล็กๆต้นเรียวๆแหลมๆเขาจะกิน
ใช่ค่ะ
เนี่ยค่ะหมดเวลาอีกแล้ว
หมดแล้วเหรอ
เราเพลินกันมาก
จริงๆอยากเล่าเรื่องแก้วต่ออ่ะคือแบบว่าวันนี้นะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของน้องหมาเล่าให้ฟังด้วยอ่ะ
ใช่
เอาไว้ต่อครั้งหน้าก็ได้
คร
ั้
งหน้าอีกนิดนึงนะ
ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ไปเที่ยวเกาะสีชังถ้าเกิดวันว่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็ ขับรถไปหรือว่าไปนั่งรถตู้เหมือนเรา3คนก็ได้สะดวกนะคะ
ใช่แล้วก็ไม่ต้องค้างคืนก็ได้รู้สึกว่าจะมีคนไปเที่ยวแบบไปกลับเยอะเหมือนกัน
ค่ะ
อืมค่ะก็หมดช่วงของเราแล้วนะคะ
สำหรับวันนี้อุ้มกับพี่สันคงต้องลาไปก่อนนะคะเดือนหน้ามาพบกันใหม
่
นะคะอย่าลืมติดตามเดือนหน้าเลย
เดือนหน้าหรือว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนค่ะเพราะว่าเดือนนี้ดีเดือนนี้มี5สัปดาห
์โอเคค่ะก็เป็นโชคดีของเราสองคนได้มาพบคุณผู้ฟังอีก
เรื่องคุณแก้วหรือเรื่องน้องหมานี่อาจจะก็จะมาต่อไม่ใช่ค่ะนะโอเค
งั้นวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมจทวารตี้นะคะช่วงนี้ก็คือช่วงของนานาสาระค่ะนานาสาระวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนนะคะเราก็จะเน้นในช่วงของเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของการมองโลกสดใสกายใจรื่นรมนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาทั้งกายและใจของตนเองนะคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยมีทั้งกายที่แข็งแรงนะคะจิตใจที่สดชื่นเบิกบานนะคะที่เราจะได้อยู่มองโลกอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ก็คงจะเสนอในเรื่องของที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพวกเราทุกคนนะคะที่อยู่ในวัยของวัยทำงานนะคะถ้าจะให้ท่านเดานะคะว่าเครื่องมืออะไรนะคะที่มันก็มีทั้งประโยชน์นะคะกับพวกเราที่ทำให้การทำงานของเราได้มีประสิทธิภาพนะคะทำอะไรทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะจะใช้สืบค้นทำอะไรก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวนะคะว่าในดีก็มีร้ายนะคะในร้ายก็มีดีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มีคุณอนันต์เนี่ยนะคะความจริงถ้าเราใช้มันมากเกินเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งนั้นมันก็ส่งผลหรือให้โทษกับเราได้นะคะท่านผู้ฟังคงจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องมือที่พวกเราใช้ทำงานอยู่ทุกวันนี้นะคะที่เราก็ควรจะต้องระวังด้วยที่จะต้องใช้มันให้เหมาะสมก็คืออะไรนะคะเฉลยก็คือเป็นคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียกว่าในทุกวงการก็ต้องใช้นะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันมากน้อยแค่ไหนนะคะในบางอาชีพเนี่ยอย่างอาชีพที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารหรือข้อมูลเนี่ยนะคะอาจจะต้องทำกันทั้งวี่ทั้งวันเลยนะคะบางทีเวลางาน8ชั่วโมงเต็มที่เนี่ยนะคะเราก็อาจจะอยู่กับมันเกือบ6ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็ลืมนะคะที่จะลุกหนีมันไปเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมานั่งนึกดูดีๆเนี่ยจออันนี้ก็แสงที่จ้าพอสมควรนะคะถึงเราจะใส่ตัวเครื่องกรองแสงจอที่เป็นสกรีนกรองแสงแล้วก็ตามเนี่ยนะคะแต่บางครั้งเนี่ยการที่ทำงานเพลิดเพลินเนี่ยก็มีผลกับสายตามากนะคะทราบไหมคะว่าอะไรของร่างกายเราบ้างนะคะท่านผู้ฟังที่จะมีผลกระทบมากกับการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็สิ่งที่เป็นหลักเลยที่เขาจะพูดถึงกันบ่อยมากที่เราจะอ่านพบกันทั่วไปนะคะนั่นก็คือโรคที่เกี่ยวกับสายตาค่ะนะคะสายตาของเราต้องเผชิญกับแสงจ้านะคะการจ้องที่นานๆบางทีลืมกระพริบตาอีกต่างหากนะคะทำงานนานนะคะแล้วก็ตาก็ไม่ค่อยกระพริบอันนี้ก็มีผลมากเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าอะไรบ้างที่เราเจอกันเผชิญกันแล้วก็ท่านผู้ฟังลองตรวจเช็คดูกับตัวท่านเองนะคะว่าท่านได้พบกับอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่นะคะกับอีกเรื่องนึงก็คืออาจจะกระทบกับเรื่องของกระดูกนะคะนั่นคือ2เรื่องที่วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าเราก็ต้องระวังหน่อยนะคะสำหรับการทำงานนะคะเรื่องจากตาของเราเนี่ยใช้งานเป็นเวลานานนะคะกับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็อาจจะมีได้หลายอย่างนะคะจากการที่เราจ้องรังสีที่แผ่ออกมาหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกนะคะอย่างเช่นทำงานมากไปเนี่ยอาจจะแสบตารู้สึกตาแห้งนะคะบางทีก็เกิดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็บางทีเราจะเป็นนะคะว่าตื่นเช้ามาทำไมตาเราแดงมากเลยนะคะเพราะว่าตาเราไปใช้ตอนวันก่อนหน้านี้นะคะเราก็ใช้งานหนักกับมันนะคะพิมพ์งานไม่เสร็จหรือว่าทำงานวิชาการที่รีบเร่งต้องส่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีผลนะคะเจ็บตาตาพร่านะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีอาการที่ร้ายไปกว่านั้นนะคะดิฉันเคยเจอกับตัวเองเลยนะคะคือสายตากระตุกค่ะกระตุกจนกระทั่งตัวเองรำคาญตนเองเลยนะคะว่ากระตุกไม่หยุดไม่ใช่ว่าขวาร้ายหรือว่าซ้ายดีอย่างที่เขาพูดกันนะแต่ก็ รู้เลยว่าสาเหตุมาจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์มากเกินไปจนตาไม่ได้พักนะคะแล้วตาก็เลยกระตุกไม่หยุดนะคะจนต้องไปพบกับเขาเรียกว่าจักษุแพทย์ใช่ไหมคะนั่นแหละจักษุแพทย์ก็จะตรวจปุ๊บก็ทราบทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการรักษานี่ก็ต้องว่ามาเป็นขั้นตอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีผลนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีกรณีแบบอื่นอีกนะคะกระจกตาอาจจะอักเสบแห้งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสายตาสั้นชั่วคราวมีด้วยนะคะแล้วก็มีด้านอื่นๆเกี่ยวกับปวดศีรษะปวดต้นคอปวดหลังปวดไหล่อะไรพวกนี้นะมันจะล้าวลงมาหมดเลยนะคะบริเวณบ่าแขนนะคะแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของตาก่อนนะคะว่าแล้วกรณีอย่างนี้เขาจะรักษากันอย่างไรนะคะจริงๆถ้าจักษุแพทย์ตรวจแล้วเนี่ยค่ะบางทีก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของน้ำตาเทียมมาหยอดตาให้เรานะคะคือต้องสั่งน้ำตาเทียมมาหยอดเป็นเหมือนยาหยอดตาเนี่ยนะคะแล้วก็ยาหยอดตาชนิดนี้ก็อาจจะมีการยับยั้งการคั่งของเลือดบริเวณตาอย่างไรก็ตามการใช้ยาหยอดตาที่เป็นน้ำตาเทียมเนี่ยดิฉันเคยได้ยินจากหมอแล้วก็คนที่เคยใช้เนี่ยนะคะก็บอกว่าต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งนะคะถ้าเราไปซื้อมาหยอดสุ่ม4สุ่ม5เองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลถ้าเราใช้มากเกินเนี่ยมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นต้อหินนะคะซึ่งอันนี้อันตรายยิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะคะทีนี้การป้องกันด้วยตนเองจะทำอะไรได้บ้างนะคะดิฉันก็มีข้อเสนอนะคะว่าคงต้องหลีกเลี่ยงบ้างค่ะคงต้องเหมือนกับสั่งโปรแกรมตัวเองนะคะว่าเราจะไม่อยู่ตรงนั้นนานเกินไปนะคะอาจจะต้องหาโอกาสที่จะต้องทุกๆ10นาที15นาทีนะคะซึ่งทำได้ยากสำหรับพวกเราพูดจริงๆแล้วนะคะมีคนแอบอมยิ้มอยู่ในห้องอัดนะคะแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำนะคะก็คือ15นาทีเราอาจจะต้องไปเข้าห้องน้ำสักทีนึงหรืออาจจะไปดื่มน้ำทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถนะจะแวะไปจอดแจ้เดี๋ยวเจ้านายก็จะว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาโอกาสที่จะให้เราลุกขึ้นมานะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องให้โอกาสกับตัวเราเองที่จะใช้สายตาไปได้นานๆ นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้งานต่อเนื่องทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยจะมีอาการเกิดขึ้นนะคะตาเมื่อยล้าเนี่ยนะคะแต่ดิฉันเคยอยู่อย่างนึงไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับเมื่อยล้าไหมคือทำอยู่เนี่ยรู้สึกว่าวูบไปเลยนะคะคือตาปิดสวิตช์อัตโนมัติเลยนะคะหน้าจอคอมเหมือนกับว่ามันพักเครื่องนะคะมันก็จะเกิดอาการเปลือกตาปิดลงนะคะอาจจะง่วงนั่นแหละนะคะอีกด้านนึงนะคะอีกกรณีนึงที่จะป้องกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมนะอาจจะต้องปรึกษาใครคะผู้รู้หรือว่าเทคนิชเชียนที่เขามีความรู้ว่าควรจะตั้งแบบไหนเงี้ยนะคะบางทีเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าตั้งแบบไหนเราดูแล้วสบายตาใช่ไหมคะบางทีเนี่ยมันมีรีเฟล็กหรือว่ามันมีแสงสะท้อนเป็นเงาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าดูไม่ถนัดอะไรต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องดูให้มันเหมาะกันละกันนะคะจอภาพแป้นพิมพ์เอกสารที่วางเอกสารอย่างนี้นะคะก็ควรจะต้องจัดเตรียมให้มันถูกที่ถูกทางนะคะอาจจะต้องมีหลอดไฟช่วยในบางกรณีนะคะเพื่อให้แสงสว่างที่พอเหมาะนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแสงจ้าที่ออกมาจากจอนะคะเราอาจจะต้องใช้แผ่นกรองเพื่อลดแสงจ้าแสงสะท้อนนะคะมันก็จะช่วยเรื่องของความล้าของสายตาลงได้อันนี้ก็คือข้อเสนอนะคะสำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์และมีปัญหาทางด้านสายตานะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เกิดอาการปวดข้อดูเหมือนที่ท่านเองตัวที่ท่านเองเนี่ยก็จะเจออาการเหล่านี้มาเช่นกันนะคะเป็นเรื่องของการใช้แล้วก็เกิดอาการของกระดูกข้อมือเจ็บปวดนะคะกระดูกข้อนิ้วมือเสื่อมและชาทุกอย่างนี่ก็จะมีผลหมดนะคะทีนี้สาเหตุเกิดจากอะไรนะคะก็เกิดจากการที่เรากดแป้นพิมพ์แล้วเราใช้เมาส์นะคะที่บังคับเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะการจับเมาส์เนี่ยข้อมือมันจะเป็นจุดหมุนนะคะทีนี้มันก็จะทำให้เกิดพังผืดบริเวณข้อมือได้นะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดอาการชาจนไม่สามารถหยิบจับอะไรได้เลยนั่นก็คือผลของการใช้เมาส์ในระยะยาวนะคะการรักษาก็อาจจะต้องรับประทานยาแก้ปวดนะคะโดยการพักข้อมือนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์ประคองมือเพื่อลดการเคลื่อนไหวของข้อมือนะคะฉีดยากลุ่มสเตียรอยด์เข้าบริเวณข้อมือนะคะเพื่อลดการอักเสบโดยตรงแต่ว่าถ้าเป็นมากๆนะคะบางทีอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทราบผลของมันแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่อย่าให้มันเกิดอาการเจ็บปวดแบบเรื้อรังนะคะนี่การป้องกันนะคะเราจะทำยังไงนะคะก็เช่นเดียวกับสายตานะคะเราก็คงต้องมีช่วงเวลาพักนะที่ใช้นานเกินเนี่ยก็จะเกิดความไม่ล้าและกล้ามเนื้อเราก็จะรับไม่ไหวนะคะก็ต้องหาเวลาให้ตัวเองได้พักหรือว่าแวะเข้าห้องน้ำดื่มน้ำบ้างนะคะการจัดวางคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีตำแหน่งนะคะที่พอดีกับแขนที่จับเมาส์นะคะแล้วก็แป้นพิมพ์เนี่ยก็ต้องให้พอเหมาะไม่ให้สบายนะคะไม่เหยียดหรือว่างอข้อมือเกินไปนะคะอีกกรณีนึงก็คือการพิมพ์งานบนแป้นพิมพ์เนี่ยนะคะควรจะจัดให้ท่อนแขนเนี่ยวางขนานกับพื้นนะคะคือลักษณะที่สบายนะคะ แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของแผ่นรองข้อมือนะคะมาช่วยวางเมาส์จะช่วยให้คลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือได้มากก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวขณะนั่งปฏิบัติงานนะคะคือจะต้องนั่งให้พอเหมาะพอดีไม่เอี้ยวตัวไปมากเกินนะคะแล้วก็ถ้าจะหยิบจับสิ่งของก็ต้องออกแรงทั้งมือทั้งนิ้วอะไรต่างๆนะคะคือทำให้มันสมดุล นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนควรจะระวังนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์นี่ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเช่นเก้าอี้หลายท่านอาจจะไม่นึกนะคะว่าเก้าอี้ที่ใช้กับคอมเนี่ยใช้อะไรก็ได้เหรอแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะควรจะเป็นเก้าอี้ที่เหมาะสมก็คือว่าต้องเบาะนั่งมีลักษณะโค้งนะคะทำให้ด้านหน้าด้านหลังพอเหมาะพอดีนะคะกับเวลาที่หัวเข่าเราไปสัมผัสกับเบาะนะคะความสูงของเบาะพนักพิงก็ต้องปรับได้นะคะแล้วก็มุมของสะโพกหัวเข่าข้อเท้าควรจะทำมุมอย่างน้อย90องศานะคะพนักพิงเนี่ยต้องสัมผัสกับแผ่นหลังนะคะแล้วก็มีที่เท้าแขนที่พยุงแขนขณะที่ใช้แป้นพิมพ์นะคือมีที่เท้าแขนสำหรับรองแขนนะคะจอภาพก็ควรจะห่างจากผู้ใช้ประมาณ3ฟุตเขาบอกว่ายิ่งห่างยิ่งดีนะคะแต่ใกล้เกินนิตาก็จะพังได้นะคะส่วนแป้นพิมพ์และเมาส์ก็ควรจะวางตำแหน่งที่ห่างและพอเหมาะนะคะแขนก็ปล่อยธรรมชาติข้อศอกก็อยู่ใกล้ตัวให้มุมที่มันสมดุล นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็คือต้องพิจารณานะคะเรื่องของแป้นหนีบเอกสารนะคะควรจะอยู่ระดับเดียวหรือใกล้จอคอมมากที่สุดช่วยให้อยู่ในตำแหน่งคอเราเองจะได้อยู่ตำแหน่งตั้งตรงนะคะลดการเคลื่อนไหวของศีรษะและคอเพราะถ้าเราก้มๆเงยๆเราก็อาจจะรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสิ่งที่สามารถช่วยได้นะคะเหล่านี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะที่ในการใช้งานนี้เราก็คงจะต้องตรวจกลับไปตรวจเช็คดูนะคะว่าไอ้ที่เรานั่งอยู่นี่มันเหมาะสมไหมและอะไรคือสาเหตุหรือเปล่าหรือเป็นตัวเร่งให้เกิดสิ่งที่เป็นผลกระทบนะคะถ้าสิ่งนั้นมันยังไม่ได้มาตรฐานนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องกลับไปปรับให้มันเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะได้ลดสิ่งที่มันเป็นผลกระทบต่อสุขภาพกายของท่านนะในเรื่องของสายตาแล้วก็ความเจ็บปวดทางกระดูกข้อต่างๆนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่ใช้งานในทุกวันนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องกลับหันไปดูแลนะคะแล้วก็จะได้ทำให้เราได้มีความสามารถที่จะทำงานนั้นได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ขณะเดียวกันร่างกายของเราก็ไม่ได้รับผลกระทบกับการทำงานที่มากเกินไปหรือว่าไม่ถูกวิธีนะคะก็ฝากไว้ให้เป็นเคล็ดลับข้อคิดสำหรับการดูแลสุขภาพกายของท่านผู้ฟังทุกท่านในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันกับทีมงานก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเรานะคะมอจทอวาไรตี้จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา 13:00 น.โดยประมาณค่ะสวัสดีค่ะ